Jimbo la Mahenge lilianza mnamo tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 1964 lilipotangazwa rasmi kutoka katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Na askofu wake wa kwanza alikuwa ni askofu Elias Mchonde ambaye alipata uaskofu msaidizi mwaka 1956. Na 1964 akawa ni askofu wa kwanza wa jimbo la Mahenge. Na kutoka hapo basi ndio tumefuatia maaskofu mbalimbali mpaka kufikia jimbo linapofikia miaka 50. Mafanikio katika jimbo Katoliki la Mahenge ni kwamba parokia zimeweza kuwa zimeongezeka nyingi hadi kufikia mpaka tulipogawanyika tulikuwa na parokia 38. Jimbo la Ifakara lilipogawanywa kutoka jimbo la Mahenge tulikuwa na parokia 38. Na kwa sasa hivi basi baada ya kugawanyika tumeendelea kuongeza parokia. Jimbo la Mahenge lina parokia 22. Na hivyo vile vile idadi ya Wakristo wa Katoliki imeongezeka kutoka 487 tukiwa pamoja na jimbo la Fakara, sasa tuna 215,000. Jimbo la Mahenge limeguliwa na kuwa na jimbo jipya la Ifakara ambalo lina eneo la kilomita mraba 14,000, na jimbo la Mahenge limebaki na eneo la kilomita 25,253. Katika shughuli za kijamii, jimbo la Mahenge limekuwa na vituo vya kulelea wasiojiweza kama wale wenye shida ya magonjwa ya vifafa ambao ni aggressive, yani ni aggressive. Hiyo wanahitaji kupata vidonge kila mara na hiyo wanapaswa kusimamiwa katika kupokea dawa hizo. Na hivyo tunacho kituo kimoja na kituo cha wakoma na kituo vile vile cha watoto yatima. Na ukiangalia katika mambo ya jamii ni hayo na vile vile elimu. Elimu jimbo la Mahenge limejitahidi mpaka sasa lina kiasi cha shule za sekondari 5 ambazo zinaendeshwa na jimbo la Mahenge. Kwa jimbo la Mahenge kwa sasa tuna vituo vya afya na zahanati. Tunazo kama zahanati 9 katika parokia hizo 22. Na hivyo vile vile watu ni wengi, ila tuna mpango wa kuweza kuwa hata na hospitali kutokana na mahitaji ya ongezeko la watu na usafiri kwa mgumu. Hali ya mito jimbo Katoliki la Mahenge ni nzuri kutokana na wakati halisi wakati tuliopo, kutokana na mambo ambayo yanaonekana katika utandawazi. Jimbo la Mahenge lina tunaita vocation club ambayo unaona wazi kwamba si kwa seminaristi tu lakini hata kwa vijana walioko sekondari za serikali na sekondari za private, kwamba wanaona kuna umuhimu wa kujiunga katika aina ya klabu za mito. Mito ya watu wa ndoa, mito ya upadri, mito ya utawa na mito mbalimbali. Na hivyo kuna maendeleo. Maendeleo katika kuona wale wanaoenda hata katika mito ya upadri wapo. Wanatoka katika seminari na wanatoka katika shule za serikali na shule za private. Unaona vijana wanaona ule umuhimu wa padri au mtawa kutokana na utendaji wa mtawa au utendaji wa padri. Na hivyo vile vile wao wanaona wanavutwa na kuwa na watu wa huduma ya namna hiyo. Na ndio maana unaona wazi kwamba watu wanasema wanataka kuwa watawa, wanataka kuwa mapadri, wanataka kuwa mabrother na wanataka kuwa masista wale wa kike. Na hayo yote yanaonyesha kwamba umuhimu wa chama cha wito ni muhimu. Na hivyo kadiri ya wakati vile vile watu wanataka kuonyesha identity yao, yeye angependa kufanya nini. Angependa kuwa mtu wa ndoa na angependa kubariki ndoa, na vitu hivyo tunasisitiza hasa katika vocation club, katika klabu ya mito, kuonyesha wazi kwamba tunaitwa katika njia mbalimbali na kutumikia kwa njia mbalimbali. Na hivyo tunapokutana na vijana tunawaeleza yale ambayo sisi tulipenda, tuliona na tumetaka kufanya mpaka tunafikia hatua kama hizi. Na kwa wengi basi wanataka kujiidentify, ndio maana uinjilishaji unavuta wengi na wanataka kuwa kama fulani. Katika miaka hii 19 ya huduma ya uaskofu katika jimbo la Mahenge, nimeweza kukutana na changamoto kuu mbili. Ya kwanza, kuimarisha jumuiya ndogo ndogo za Kikristo katika jimbo la Mahenge. Ya pili, kufanya watu waweze kutambua umuhimu wa maisha ya sala na sakramenti. Na maisha ya sala na sakramenti ni kwa kadiri tunavyokuwa karibu na Bwana, ndivyo tunavyoweza kuona Mwenyezi Mungu anatupenda na tunaweza kuleta mabadiliko katika watu. Na hivyo sisi kama viongozi, mimi kama kiongozi vile vile napaswa kuwa mtu wa sala na napaswa kuwa mtu wa kuimarisha jumuiya ndogo ndogo, kuwapa matumaini na kuwapa furaha. Na ndio maana katika muda wote huu nimekutana na watu wa aina mbalimbali, wa rika mbalimbali, watoto, vijana, watu wa makamu na wazee. Na katika hao wote nimesisitiza mara nyingi basi ni lazima watu washiriki katika maisha ya sala na sakramenti na kuimarishaji wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Na ni hapo tunapopata mabadiliko katika maisha ya maendeleo na mabadiliko ya kuweza kuleta matumaini katika jamii. Asante Mungu, asante Mungu.